Check recording for 10 day discourse. Day 8. Osmý den je u konce. Zbývají vám už jen 2 dny a z nich už jen jeden den k opravdu vážné práci. Ale i tento jeden den vám může přinést velký užitek, pokud budete pracovat vážně a zároveň přesně tak, jak to technika vyžaduje. To je další důležitá věc. Snažte se porozumět této technice a tím můžete správně používat po svém návratu domů a tím můžete správně praktikovat a uplatnit ve svém životě. I když budete jinak pracovat velmi pilně a svědomitě, pokud nebudete pracovat správným způsobem, mine vás užitek, který byste touto technikou měli získat. Uvědomte si, že tato technika má 2 důležité aspekty. Oba jsou stejně důležité, uvědomění a vyrovnanost. Musí být jako 2 ptačí křídla, stejné svou velikostí i silou, jinak pták nemůže létat. Jako 2 kola koňského povozu, stejné velikostí i silou, jinak povoz nepojede. Takže obě jsou stejně důležité, uvědomění právě tak jako vyrovnanost. Pokud jste si vědomi pocitů, ale nejste vyrovnaní, účel není splněn. A stejně tak, pokud jste sice vyrovnaní, ale nejste si vědomi tělesných pocitů, účel opět není splněn. Jestliže jste si vědomi vnějších skutečností, hrubých, zjevných skutečností, je to dobře, ale není to vypasana. Dokonce ani nestačí být si vědom hrubých skutečností, které se týkají vaší fyzické a mentální struktury. Na tělesné úrovni to znamená, že jste si vědomi všech činností těla, co se týká mentální struktury, jste si vědomi některých velmi hrubých emocí, které se objeví v mysli. To také pomáhá, ale není to učení Buddhy. On chtěl, abyste pracovali s tělesnými pocity. Existovali učitelé před Buddhou, existovali učitelé v čase Buddhy i po Buddhovi a téměř všichni z nich, s výjimkou těch, kteří byli zapleteni do nějakých nemorálních činností, jinak všichni opravdu svatí lidé radili jednu a tu samou věc. Nereagujte na objekty, které přicházejí do kontaktu s vašimi smysly. Tvar, podoba, barva, světlo, zvuk, pach, chuť, dotyk, myšlenka. Možná jsou příjemné, možná jsou nepříjemné. Nereagujte na ně. Nevytvářejte touhu, nevytvářejte odpor. To nebylo nic nového, s čím by přišel až Buddha Gautama. To nebyla podstata jeho osvícení. Jeho osvícení spočívalo v tom, že se stoupil do hloubky problému. Všichni ostatní kladli důležitost na Sālāyatana, 6 smyslových bran. A jim odpovídající objekty. Jakoby touha a odpor vznikly právě kvůli těmto objektům 6 smyslových bran. Na povrchní, zjevné úrovni je to pravda, ale jeho objevem bylo 6 smyslových bran přichází do kontaktu s 6 příslušnými objekty. Tímto kontaktem začíná na těle pocit, příjemný nebo nepříjemný.
Vedana paccaya tanha.
Vaše touha, váš odpor začínají poté, co jste začali zažívat pocity na těle. Tento článek řetězu scházel. Lidé sice praktikovali, aby se zbavili touhy, aby se zbavili odporu, ale všechno to bylo na povrchové úrovni. Nikdy se nedotkli kořene svého problému. Neuvědomovali si, že musí jít na úroveň tělesných pocitů, aby mohli vytrhnout kořeny nečistot. To bylo přínosem Buddhy Gautamy lidstvu. Způsob, jak se zbavit utrpení na té nejhlubší úrovni. Pokud nám to uniká, pak naše uvědomění není úplným uvědoměním. Uvědomování si pocitu po těle a vyrovnanost vůči těmto pocitům, příjemným nebo nepříjemným, to jsou ta 2 kola vozu. To jsou ta 2 ptačí křídla. Obě musí být stejné velikostí i silou, abyste mohli dělat pokroky. Začali jste pozorovat svůj dech a pozorovali jste jej na malé ploše. Když po vás Buddha chtěl, abyste to dělali, mělo to svůj důvod. Jestliže pracujete s větší plochou, mysl nebude tak vnímavá, tak ostrá. Bude schopná vnímat jen velmi hrubé pocity, jako je bolest, tlak, horko a tak dále. Nikdy nezíská potřebnou ostrost. Čím menší je plocha pozorování, tím bystřejší, vnímavější se mysl stává. Třetího dne jste v této oblasti začali vnímat pocity. Dále jste ji zúžili a vnímali jste pocity i na této menší ploše. Tak pro vás bylo snadné začít vnímat pocity kdekoliv po těle. To je velmi důležitá fáze na cestě k osvobození. Musíte dosáhnout stádia, kdy budete vnímat pocity všude, hrubé nebo jemné. Na tom nezáleží, ale všude. Žádná část těla by neměla zůstat slepá nebo prázdná. To znamená bez jakéhokoliv pocitu. Pocity jsou zde neustále, všude po těle. Ale vaše mysl musí být dostatečně jemná, aby je mohla vnímat. To je velmi důležité stádium, ale jeho dosažení nemůžete nějak urychlit. Přijde to samo přirozeně. Vaše práce je přesouvat pozornost. Zůstaňte, kde není žádný pocit, na chvíli tam zůstaňte. Jděte dál, na chvíli zůstaňte. Takto pracujte, velmi trpělivě a zjistíte, že vaše mysl se postupně zjemňuje a zjemňuje, je stále ostřejší a začíná vnímat pocity všude. Druhé důležité stádium, opět velmi důležitá fáze, je rozpuštění celé struktury mysli a hmoty, která se změní do pouhých vibrací. Buddha to nazýval bhanga. Bhanga znamená rozpuštění, úplné rozpuštění. Opět nemůžete nic dělat, abyste ho urychlili. Nechte tomu přirozený průběh. Přesouváte pozornost a vaše mysl se stává jemnější, ostřejší, pozornější, vnímavější automaticky. Takový je zákon přírody. Pevné, intenzivní, hrubé pocity se začínají rozdělovat a rozpadávat. Začínají se rozpouštět. To je bhanga. Cítíte volný proud velmi jemných vibrací po celém těle. To je velmi důležitá fáze a přesto Buddha říkal, že je to zároveň velmi nebezpečná zkušenost. Nebezpečná v tom smyslu, že poté, co jste prošli všemi těmi nepříjemnými, hrubými, stuhlými pocity, přijde náhle tento velmi příjemný proud vibrací. Kvůli starému navyklému vzorci mysli po něm začnete toužit a ulpívat na něm, prahnout po něm. A Buddha říká, že právě v tom spočívá to velké nebezpečí. Člověku se může dařit zůstat vyrovnaný při nepříjemných pocitech, s tím, že očekává, že pominou a že začne zažívat jemnější, tak jako to zažívali jiní. Ale když tyto jemnější pocity přijdou, připoutá se k ním. Začne na nich lpět. Toto je stupeň, který Buddha označil za velmi nebezpečný. Člověk musí být velmi opatrný. Aby si k těmto příjemným pocitům nevytvořil žádné pouto, jinak se vývoj zastaví. A nejen, že se vývoj zastaví, začne návrat zpět, protože začnete vytvářet novou touhu, nové lpění, příjemné pocity, tento proud jemných vibrací není věčný, přichází a odchází. A když pomine, pak se může znovu vynořit nějaká velmi hluboko zakořeněná sanghára, která by se jinak na povrch nedostala. Protože jste začali cítit volný proud jemných vibrací, protože jste dosáhli stupně úplného rozpuštění, jedině pak se mohla tato hluboko zakořeněná sanghára dostat na povrch. Může být velmi hrubé podstaty, a vy znovu začnete pociťovat hrubé pocity, nepříjemné pocity. Pokud se budete cítit sklíčení a zoufat si, vracím se zpět, měl jsem taky úžasné pocity a teď jsou pryč. Teď mám zpátky zase nepříjemné pocity. Potom jste neporozuměli dhamně správně. Začali jste hrát hru s pocity. To je to, co člověk dělá celý život. Zvuk příjemný nebo nepříjemný, obraz příjemný nebo nepříjemný, pach příjemný nebo nepříjemný, chuť příjemná nebo nepříjemná, myšlenka příjemná nebo nepříjemná. Podobně nyní pocit na těle, příjemný nebo nepříjemný. Neustále reagujete touhou nebo odporem. Neporozuměli jste dhamě. Přes opakovaná varování se setkáváme se studenty, není jich samozřejmě mnoho, ale jsou takoví, který se účastní jednoho kurzu za druhým, ale nerozumí technice, nerozumí dhamě. Libují si v příjemných pocitech a mají odpor k těm nepříjemným. Pořád hrají tuto hru, hru s pocity. To není vipassana. Musíte dávat velký pozor, abyste skutečně rozuměli podstatě této techniky, abyste pracovali správně a získali z techniky ten pravý užitek. Musíte se stoupit ke kořenům problému, na úroveň pocitu. Na úrovni pocitu musíte udržovat vyrovnanost vůči jakýmkoliv pocitům, které se objeví. Každý pocit, hrubý nebo jemný, příjemný nebo nepříjemný, má ten samý charakteristický rys, stejnou vlastnost. Vlastnost vznikání, zanikání, vznikání, zanikání. To je to, co musíte zažít. Když jde o stuhlý, intenzivní, hrubý pocit, pak je jeho vznik jasný. Zdá se, že nějaký čas zůstává, ale po nějaké době, dříve nebo později zaniká. Vznikne, zdá se, že nějaký čas zůstává a zaniká. Když se tento velmi intenzivní, pevný, hrubý pocit rozpustí a změní se ve vibraci, jeho vlastnost, jeho charakteristika zůstává stejná. Vzniká, zaniká, vzniká, zaniká. Teď se to děje velkou rychlostí. Jak vzniká, tak zaniká. Jak vzniká, tak zaniká. Velkou rychlostí. S velkou frekvencí. Ale vlastnost zůstává stejná. Tato vlastnost musí být ve vaší mysli zcela jasná. Podívej, pocit se mění, mění se. A proto žádné lpění, žádný odpor, žádné lpění. Tak vyměníte navyklý vzorec své mysli. Jinak hluboko uvnitř neustále pokračuje tento proces násobení, sanghára za sanghárou. V každém okamžiku vytváříte takovou nebo jinou sangháru, protože pocity tu jsou v každém okamžiku, dokud je člověk naživu. Každou chvíli tu je takový či jiný pocit. A nejhlubší úroveň mysli je nepřetržitě v kontaktu s těmito pocity. Ať už spíte nebo jste vzhůru. Tato část mysli je v kontaktu s tělesnými pocity 24 hodin denně. Spíte například hlubokým spánkem. Třeba, že říkáme hluboký spánek, vlastně je to pouze vaše vědomá mysl, která spí. Takzvaná nevědomá mysl si je vždy vědomá tělesných pocitů. Řekněme, že přiletí komár a štípne vás. Nevědomá mysl, takzvaně nevědomá, okamžitě cítí nepříjemný pocit. Odežene komára, zabije ho. Nepříjemný pocit tam je ale pořád. Nevědomá mysl bude toto štípnutí škrábat. A takto budou komáři přilétat a štípat celou noc. Vy to nebudete vědět, vaše vědomá mysl to nebude vědět. Z toho vyplývá, že mezi vědomým a nevědomým je velká bariéra. Podobně, když jste vzhůru, vaše vědomá mysl bude na velmi hrubé úrovni zaneprázdněna vnějšími objekty. Ale nevědomí, ta takzvaná nevědomá mysl je neustále v kontaktu s tělesnými pocity a neustále na ně reaguje. Když je někde tlak, zareaguje. Někde je bolest, zareaguje. Někde je svědění, zareaguje. Toto reagování je nepřetržité. Stalo se navyklým vzorcem vaší nevědomé mysli. Pokud nezměníte tento navyklý vzorec na nejhlubší úrovni, nezbavujete se svého utrpení. Pouze se snažíte ořezat větve, větvičky, otrhat listí, květy, ovoce stromu. Ale kořen je nemocný, kořen uhnívá. Dokud nebude zdravý kořen, váš strom se nikdy nemůže uzdravit. Vaše vědomá mysl se nikdy nemůže uzdravit, dokud ta nevědomá zůstává nemocná. Buddha zjistil, že musíme pracovat s nejhlubší nevědomou úrovní mysli. A to je to, co jste začali dělat. Měli byste mít stále na paměti. Musím pracovat s nejhlubší úrovní své mysli. Existuje spousta dalších technik, spousta jiných druhů meditace. Nechceme je zavrhovat. Ale co se týká této techniky, začíná okamžitě pracovat s hlubokou myslí. Pokud opominete tuto hlubokou mysl, cíl není splněn, protože proces násobení pokračuje, sanghára za sanghárou. Každou chvíli vytváříte sangháru touhy nebo odporu a zároveň sangháru nevědomosti, protože nevíte, co se děje. To je utrpení. Každá sanghára je utrpení. Funguje zde zákon násobení. Ve vnějším světě, ve světě rostlinstva například, tento proces násobení existuje také. Stejně tak hluboko uvnitř existuje zákon násobení, ale existuje také způsob, jak toto násobení zastavit a jak změnit navyklý vzorec mysli. Uvedu příklad z vnějšího světa. Vezměme si třeba semínko baniánového stromu. V tropických zemích roste obrovský strom, který se jmenuje banián. Má malinká semínka, ne větší než semínka sezamu. A každé toto malinké semínko v sobě obsahuje obrovský baniánový strom. Když se semínko zasadí, vyroste strom, který má velmi dlouhý život. Může žít po staletí. Jedno semínko začalo dávat ovoce. Každý rok stovky a stovky plodů. A po celá ta staletí plodí rok co rok miliony plodů. To vše z jediného semínka. Ale jakkoliv dlouhý život tento strom bude mít, přijde den, kdy zestárne, umře a spadne. Už nepřinese žádné další ovoce. Na zjevné úrovni můžeme říct, že jedno semínko dalo miliony plodů ovoce. Ale to není vše. Tím příběh ve skutečnosti nekončí. Násobení pokračuje dál. Pochopte, jak pokračuje. Zasadili jsme semínko, vyrostl obrovský baniánový strom a začal plodit ovoce. Zákon přírody je takový, že každý plod obsahuje jedno nebo více semínek, stejného druhu. Každý plod obsahuje semínko a toto semínko v sobě znovu obsahuje obrovský baniánový strom, miliony plodů, miliony semínek a každé semínko obsahuje obrovský baniánový strom. Nekonečný proces množení, nekonečný proces násobení. Ale příroda nám také pomáhá porozumět, jak tento proces násobení můžeme zastavit. Je pravda, že každé semínko v sobě obsahuje obrovský baniánový strom, ale toto semínko zároveň vyžaduje úrodnou půdu, vodu, hnojivo. Když ho hodíte na skalnatou zem, nemůže růst. Nemůže z něj vyrůst baniánový strom. Vaším problémem je, že tato semínka sanghár, miliony a miliony semínek, nyní přicházejí, protože jsme jednou v minulosti zasadili naše semínko. Nyní jich tolik přichází a my stále dobře hnojíme každé, které přijde. Neustále je sázíme do velmi úrodné půdy. Jen narůstej, sangháro moje, jen narůstej. Jen se množ, utrpení moje, jen se množ. Taková nevědomost. To je to, co člověk neustále dělá. Je to, jako by někdo nesl kanistr plný benzínu nebo nafty. Zvenku přilétne jedna jiskra, dostane se s benzínem do kontaktu a následuje ohromný výbuch. Tisíce a tisíce nových jisker. Nechápete, že každá jiskra, kterou jste vytvořili, přinese stovky a tisíce jisker nazpátek. A na každou jiskru, která přijde, budete znovu lít benzín, nepřetržité násobení. Na intelektuální úrovni tomu rozumíte. Tohle násobení je pro mě škodlivé. Neměl bych vytvářet sangháry. Každá sanghára je nebezpečná. Každá sanghára je násobení mého utrpení. To je však pouhé intelektuální porozumění. Dokud nebudete správně praktikovat na úrovni pocitů, nemůžete se utrpení zbavit. Například, Někdo ke mně nese oheň, aby mě popálil. Nejlepší bude připravit si hadici s vodou. Když přijde, pustím vodu a oheň hned uhasím. Na intelektuální úrovni tomu člověk rozumí. Ale když se opravdu dostanu do této situace a někdo přijde s ohněm, pustím z pumpy benzín. Hoř, ty hoříš, já hořím, oba schoříme. Později si uvědomíte. To bylo moc špatné, neměl jsem to dělat. Když se ke mně blíží oheň, měl jsem ho hasit vodou, ne benzínem. A obracíte se k nějakému bohu nebo bohyni, k vašemu bohu všemohoucímu a modlíte se. Udělal jsem chybu, prosím, odpust mi, udělal jsem chybu. Ale příště uděláte znovu stejnou chybu, tu samou chybu. Nezbavujete se jí. Intelektuální porozumění nepomáhá, protože nevíte, co se děje hluboko uvnitř. Hluboko uvnitř stále dochází k tomuto sopečnému výbuchu a k této negativní reakci. Nemůžete ji zastavit, dokud nezačnete pozorovat pocity po těle. Musíte vnímat pocity. První důležitá část techniky je, že musíte vycvičit svou mysl, aby byla velmi pozorná, velmi citlivá, schopná vnímat pocity všude po těle. A druhá část techniky, zůstaňte vyrovnaní, nereagujte. Mějte na paměti, je to aniča, je to aniča. Není to falešná víra, nepřijměte to, protože to řekl Buddha. Nepřijímejte to, protože to říká tradice. Svou vlastní zkušeností se přesvědčíte. Věci vznikají a dříve či později zanikají. Vznikají, zanikají. Když se všechno rozpustí, pak vznikání a zanikání probíhá s velkou rychlostí. Ale skutečnost zůstává stejná. Vznikání, zanikání. Vznikání, zanikání. To je aniča, to je pomývé. Tímto způsobem začnete měnit navyklý vzorec na nejhlubší úrovni své mysli. To je velmi důležité. Tomu musíte porozumět. Zákon přírody je takový, že jakmile přestanete vytvářet nové sangháry, začnou na povrch vycházet ty staré a začnou mizet. Když zůstanete vyrovnaní, vyjdou na povrch, budou slábnout, slábnout a zmizí. To je zákon přírody. To je to, co si uvědomil tento osvícený člověk. To byl jeho objev. Řekl.
Sankhara paccaya vinyana.
Článek v řetězu nazývaný vinyana. Vědomí mysli. Každou chvíli vzniká, zaniká. Vzniká, zaniká. A bezprostřední příčinou toho je sanghára. Pokaždé, když vytvoříte sangháru, vznikne vinyána příštího okamžiku. Vědomí příštího okamžiku. Znovu vytvoříte sangháru a opět vznikne vědomí. Další moment, zase vytvoříte sangháru a vznikne vědomí. Tento proces pokračuje neustále dál a dál. Na konci života se vytvoří velmi silná sanghára a dá silný impuls. Vinyána vznikne v jiném těle. A to pokračuje dál a dál. Tuto pravdu si uvědomil osvícený. Jak to zastavit? Dokud budete stále vytvářet nové sangháry, tento proud bude pokračovat. Když přestanete vytvářet nové sangháry, začne automaticky zpětný proces. Příklad. Tento proud mysli a hmoty je proudem života. Mysl a tělo. Pro život těla, pro proud hmoty, musíte dodávat nějakou hmotnou potravu. Díky této hmotné potravě proud hmoty může dále pokračovat. Stejně tak pro zachování proudu mysli musíte dodat mentální potravu, sangháru. Jedině pak proud mysli může pokračovat. Řekněme například, že jednoho dne jste nic nejedli, drželi jste půst. Nejedli jste a přesto proud života neskončil, pokračuje dál. Rozhodli jste se postit 2 dny. Proud života plyne dál, 5 dnů, 10 dnů. Odepřeli jste si jídlo na 1 měsíc, 2 měsíce. Nakonec tělo umírá, protože jste mu tak dlouho nedávali potravu. Takovou dobu jste nejedli, nedodávali jste žádnou hmotnou potravu, tak proč trvá tak dlouho, než tělo zemře? Protože jste měli staré zásoby. Jakékoliv zásoby, které jste měli, tuk a tak dále, se začaly spotřebovávat. když se i ty spotřebovali, tělo zemřelo. Stejný princip platí také pro prout mysli. Nepřetržitě vytváříte sankháry. Co se týká potravy těla, pokud byste jedli dokonce jen jednou za 24 hodin, stačilo by to, abyste tělo udrželi při životě. Ale aby pokračoval prout mysli, musí se potrava dodávat neustále, v každém okamžiku. Touto technikou se naučíte nedávat mysli novou potravu. Předpokládejme, že jste nyní mysli nedodali žádnou novou potravu. Vnímáte pocity a jen se usmíváte. Aniča, aniča. Není zde ani touha, ani odpor, ani nevědomost. Jste si jen vědomi pocitů a nereagujete. Nevytváříte žádnou sangháru. Přesto se prout mysli nezastavil. V dalším okamžiku opět nevytvoříte žádnou sangháru. V dalším okamžiku opět nevytvoříte novou sangháru. A přesto prout mysli plyne dál. Jak je to možné? Platí tu stejný princip, ale nyní pro vaši starou zásobu sanghár. Když proudu života nedodáte novou sangháru, na povrch musí vyjít nějaká stará, vyjde na povrch a vznikne nová viňána. Znovu nedodáte žádnou sangháru. Nějaká stará sanghára vyjde na povrch a vznikne nová viňána. A tímto způsobem proud života plyne dál. Když jsou všechny sangháry spotřebované, pak jste se jich zbavili, jste osvobození od všeho utrpení. To je podstata tohoto procesu. Ale jen díky přímé zkušenosti začne člověk porozumět tomu, jak staré sangháry vycházejí na povrch. Řekněme, že jste vytvořili sangháru hněvu. V těle se spustí biochemická reakce a vy zjistíte, že vaše pocity jsou velmi nepříjemné. Kvůli těmto nepříjemným pocitům, kvůli této biochemické reakci, znovu vytváříte hněv. Vytvořili jste novou sangháru. Znovu začíná tato biochemická reakce a následuje nepříjemný pocit. A kvůli tomuto nepříjemnému pocitu opět vytváříte hněv. Tento začarovaný kruh, to je násobení vašeho utrpení. Nepřetržitě sanghára za sanghárou. Vytvořili jste hněv. Následkem toho se objevila určitá biochemická reakce. Objevil se velmi nepříjemný pocit, ale nyní nereagujete. Nepříjemný pocit nějakou dobu trvá, stále nereagujete. Navyklý vzorec se začíná měnit. Abyste změnili navyklý vzorec, musíte jít do hloubky mysli na úroveň pocitů a nereagovat. Zjistíte, jak se tímto způsobem začnou postupně odstraňovat zásoby starých sanghár. Uvedu příklad. Máte hromadu dřeva, zapálíte ji a ona začne hořet. Jak hoří, hodíte na ní další dřevo, hoří dál, přihodíte další dřevo. Oheň začal spalovat nejdříve tyto nové kousky dřeva, které jste na hromadu přidali. Kusy starého dřeva zůstávají skryté hluboko ve spod. Vrstva za vrstvou, oheň se zvětšuje. Pokud přestanete přidávat nové palivo, oheň začne spalovat ten zbytek. Dříve či později schoří celá hromada. Zásoby starých sanghár se odstraňují. Jak k tomu dochází? Lidé chápou tento princip různými způsoby. Asi před 30 lety přijel za mým učitelem jeden vědec ze západu. Byl to přítel mého přítele. Dozvěděl se, že v Barmě existuje technika a učitel, který učí lidi zbavit se svých navyklých vzorců negativit a žít míru milovný a harmonický život. Všechny nahromaděné nečistoty mysli se díky této technice odstraní. A protože to byl vědec, chtěl prověřit, jak to funguje. Přijel tedy do Barmy. Můj učitel normálně nedovoloval novým studentům kurzy delší než 10 dní, ale v tomto případě se nějak rozhodl, že se jedná o zasluhující případ a povolil mu rovnou delší kurz. Nejdříve 10 dnů anapány pracoval na ní a začaly reakce. Tak silné reakce, že jsme občas viděli, jak během meditace vyskakuje asi 15 cm nad zem. Můj učitel se jen usmíval. Jednoho dne mi řekl, jdi se podívat, jak medituje. Každý měl svou meditační celu. Podíval jsem se přes žaluzie jeho cely a viděl jsem, že stojí na ramenou. Celé jeho tělo se třáslo, jako by byl posedlý nějakým duchem. Šel jsem za učitelem a zeptal se, co se to děje? A on se jen usmíval, to je v pořádku, nech to být. Je to pro něj dobré. A on pokračoval. Později jsme se dozvěděli, že tento výzkumný vědec pracoval v raketovém průmyslu. Objevil a pomohl vyrobit mezikontinentální balistické střely s nukleárními hlavicemi. Takový člověk. Jaký druh Sanghari může mít? Někdo, kdo vytváří peklo, kvůli kterému umírají miliony lidí. Jaký druh Sanghari? Muselo se to projevit tímto způsobem. Můj učitel se jen usmíval. Nech to přijít. Jen ať to přijde. Na konci kurzu se vědec cítil nádherně lehce. Byl velmi šťastný. Můj učitel mu řekl, výborně, všechny ty nečistoty vyšly ven a vy jste teď lehčí. A on odpověděl, jsem lehčí, to je pravda. Cítím se šťastnější, to je pravda. Ale nemůžu pochopit, jak tyto nečistoty mé mysli vyšly ven díky těmto pocitům, jak to mám přijmout. Můj učitel se smál. Dobře, nepřijímej to. Buddha také říkával, nepřijímejte to. Nepřijímejte to, jen protože to říkám. Nepřijímejte to, protože to říká nějaká tradice. Nebo svaté knihy. Sami zkoumejte, experimentujte. Až díky své vlastní zkušenosti porozumíte a zjistíte, ano, je to pravda, je to dobré, teprve pak to přijměte. Vědec odjel domů a za nějaký čas poslal dopis. Meditace mi přinesla úžasné výsledky. Býval jsem velmi výbušný člověk, plný napětí. Neustále jsem měl napjaté vztahy s nadřízenými i s těmi, kteří pracovali pode mnou. Můj vztah s manželkou nebýval moc dobrý. Teď se všechno změnilo. Ne, že by se všechno změnilo. Já jsem se změnil. Udála se ve mně velká změna. Všechno se změnilo k lepšímu. Přesto nemůžu pochopit, co mají pocity, co dělat s tím, jak moje nečistoty vyšly ven. Jsem vědec, jak to mohu přijmout. Po několika letech přijel znovu. Pracoval znovu na vypasaně, opět na dlouhém kurzu. Po návratu domů napsal obsáhlý dopis. Byl metalurg, specialista na čištění kovů, používaných v raketách a tak podobně. Napsal, v našem oboru existuje jeden princip teorie. Pokud chceme, aby určitý kov byl čistý, musí být ultračistý. Ani jediná částice, jediná molekula z milionu molekul nesmí být cizí. Kov musí být 100% čistý. Abychom dosáhli této ultračistoty, rozstavíme ho a potom vytáhneme kruh, který je už 100% čistý. Tímto horkým kruhem protáhneme tyč daného kovu, který chceme čistit. Tento kruh, protože je naprosto čistý, vytváří určitý druh magnetismu. Začne z této tyče vytahovat všechny nečistoty. Žádné cizí molekuly, ani jedna z milionů, nemůže zůstat. Molekuly, které zůstanou, jsou v naprosto dokonalém uspořádání a kov je tak mnohem pevnější. To je to, co zjistil Buddha. Tento kruh čistého vědomí, který se pohybuje od hlavy k nohám a od nohou k hlavě. Pokud tento kruh není čistý, technika nefunguje. Pokud kruh reaguje touhou nebo odporem, potom to nefunguje. Ale pokud je čistý, nereaguje, žádná touha, žádný odpor, pak očišťuje. To byl jeho způsob pochopení. Různí lidé tomu rozumí různými způsoby. Pravdou zůstává, že očišťuje. Někdo ke mně přijde a řekne, ten princip se dá ilustrovat také na nabíjecích bateriích. Nabíjíme, nabíjíme a baterie se nabíjejí. Přestaneme-li nabíjet, začnou se vybíjet automaticky. Neděláme nic, abychom je vybili. Jen jsme je přestali nabíjet. To je taky princip. Nebo někdo přijde a řekne, znáte ty hračky, které se natočí klíčkem. Točíte klíčkem, točíte, točíte, pak hračku pustíte a ona chvíli tancuje. Klíček se otáčí automaticky. Neděláte nic, abyste ho odtáčeli. Jen jim přestanete točit. Buddha uvedl jiný příklad. Vezměte lano a oba jeho konce točíte. Točíte proti sobě. Když ho najednou pustíte, samo se to odmotá. To je zákon přírody. Přestáváte vytvářet nové sangháry a ty staré se začínají odstraňovat. Dokud pokračujete v násobení, dokud vytváříte nové sangháry jednu za druhou, proces odstraňování nemůže začít. Dál probíhá proces násobení. To znamená, že se násobí vaše utrpení. Pokaždé, když se sanghára násobí, násobí se i vaše utrpení. Tak snadné pochopit a přesto tak obtížné, lidé na to zapomínají a stále vytvářejí sangháru za sanghárou, utrpení za utrpením. To je to, co se člověk musí naučit, být si vědom svých pocitů a nereagovat na ně. Tak prosté. To je ta technika. Pokud toto vynecháte a děláte něco jiného, pak nemůžete očekávat výsledky. Pokud ale toto praktikujete, výsledky se zákonitě dostaví. Kousek po kousku. Vaše vlastní zkušenost vám to potvrdí. Jako hospodyně, která koupí nějaké mýdlo nebo čistící prostředek na špinavé prádlo. Když použije mýdlo, špína zmizí. Není na hospodyni, aby zkoumala, jaká chemikálie v tom mýdle působila proti špíně, aby zjistila, jakým způsobem bylo prádlo vyčištěno. To je práce výzkumných vědců. Nechte to na nich. Ale i obyčejný člověk chápe, že utrpení a strasti jsou tu kvůli navyklému vzorci vytvářet sangháru za sanghárou. Přestali jste vytvářet sangháry a zjišťujete, že se zbavujete svého utrpení. Váš navyklý vzorec se mění. Lidé silně závislí na hněvu zjišťují, že se zbavují svého hněvu. Lidé závislí na vášni se zbavují své vášně. Lidé závislí na jakémkoliv druhu nečistot se jich takto začínají zbavovat. Je zde důkaz, jsou zde výsledky, protože vše zažíváte. A přijímáte to, jen když začínáte zažívat pravdu, výsledek, který je pro vás dobrý. To je to, co učil celý svůj život, vyrovnanost. Vaše vnitřní vyrovnanost se musí projevit i vyrovnaností navenek. Vyrovnanost ve vašem denním životě. Teď by se tato vyrovnanost měla objevit. Změny a zvraty v životě budou dále přicházet. Učení nebylo jen pro mnichy a mnišky, bylo stejně tak pro běžné lidi žijící světským životem. Za Buddhou přicházel velký počet obyčejných lidí. Ptali se ho: Pane, nejsme připraveni stát se mnichy nebo mniškami. Musíme žít jako pracující lidé. Bude tato technika fungovat i pro nás? Můžeme se taky osvobodit? Jistě, tato technika je technikou pro všechny. Když se někdo stane mnichem nebo mniškou, nemá už pak v životě žádnou další zodpovědnost. Může zasvětit tomuto cíli celý svůj život a výsledek se dostaví dříve. Ale jako pracující člověk máte rozmanité zodpovědnosti a proto technice nemůžete věnovat tolik času. Trvá to trochu déle, ale funguje to i pro obyčejné lidi. Buddha promlouval k těmto lidem a vysvětloval, jak technika pomáhá obyčejným lidem. Jako pracující člověk se musíte postarat o všechny své povinnosti, nemůžete od nich utéct. Máte odpovědnost ke členům své rodiny, k příbuzným, ke společnosti. Všechny tyto povinnosti svědomitě vykonáváte, ale současně praktikujete techniku. Buddha uvedl 32 výhod, které přispívají k blahu, prosperitě mužů a žen, žijících rodinným životem. Uvedl, jak dosáhnout těchto 32 výhod dhammy. Každá je nadřazená té předchozí. A když tímto způsobem došel k poslední, k té nejvyšší, řekl:
Puttassa loka dhamme cetangaya sanakampati asokam virajam khemam etang mangalamuttamam etang mangalamuttamam.
To je ta nejvyšší blaženost v životě. Co to je?
Puttasaloka dhammehi.
Když se setkáte s proměnami života, s dary a nezdary, a každý se s proměnami života setkává, pak
Chittam yassana kampati.
Vaše mysl se nezačíná třást, zůstává pevná, v rovnováze.
Ashokam.
Nezačínáte plakat, nevytváříte v mysli neštěstí.
Virajang.
Nevytváříte žádné nečistoty v mysli.
Khemang.
Nevyvolá to ve vaší mysli pocit nejistoty. Stále se cítíte v bezpečí. Jste na stezce dhammy. Nic špatného se nemůže stát. To je ta největší blaženost. Vyrovnanost vůči všem zvratům života. Zvláště pokud se v životě dějí nepříjemné věci. Je jednoduché být příjemný, když život plyne jako sladká píseň. Ale opravdový člověk je člověk s úsměvem, když nastane velká tíseň. A velká tíseň nastává v našich životech tak často. Všechno je najednou úplně špatné, přesto se usmíváte. Ne jako herec nebo herečka. Usmíváte se zevnitř. Můžete cítit velmi nepříjemný pocit, ale vy se na tento pocit jen usmíváte. Aničá, ty jsi také aničá, ty jsi také aničá. Uvidíme, jak dlouho potrváš. To je Buddhovo učení, zákon přírody. Zůstaňte vyrovnaní v každé situaci, navzdory všem zvratům života a zjistíte, jak je to úžasné. Cokoliv kázal, sám také praktikoval. I osvícený člověk prochází životními zvraty, potkávají ho zdary i nezdary. Začal učit 5 svých přátel dhammu. Rozšířilo se to na 50, potom na 500, na 5000. Tímto způsobem se dhamma začala šířit. Za jeho života téměř celé obyvatelstvo severní Indie začalo praktikovat dhammu. Lidé získávali prospěch. Nicméně někteří byli proti Buddhovi. Částečně i proto, že nerozuměli, co tento člověk učí. Možná si mysleli, učí něco, co je proti našemu náboženství, proti naší tradici. Jeho učení zničí naše náboženství. A částečně to pro ně byla také otázka živobytí. Byli kněží. Když lidé začnou následovat jeho učení, nebudou žádné rituály, náboženské obřady, nic. On říká, jen pozorujte sami sebe, očistěte svou mysl a žijte zdravý život, šťastný život. K čemu obřady a rituály? Kdyby skončily obřady a rituály, ztratili by kněží své živobytí. Takže existovala opozice, odpůrci Buddhy. Jak mohli zastavit jeho kázání? Byl zde jeden způsob. V té době se konaly velké veřejné debaty, které se obyčejně neobešly bez chuligánství. Lidé přicházeli s velkým počtem svých následovníků, křičeli a vysmívali se ostatním. Vlastně nešlo tolik o debaty, spíše to byla forma výtržnictví, ale přesto byly oblíbené. A pokud byl někdo v debatě poražen, pak lidé jeho učení nepřijali. Takže se rozhodli jít a takto debatovat s Buddhou. Ale když přišli k bráně jeho ašramu, začali se škrábat na hlavách. Je to velmi inteligentní člověk. Jak s ním můžeme debatovat? I když použijeme výtržnictví, nebude to jednoduché, protože odpovídá vždy tak klidně. Shrňme si jednotlivé body, abychom je mohli prodiskutovat. A jeden z nás debatu povede. Kdo se toho ujme? Jeden z nich řekl. Dobře, já debatu povedu. Poznamenejme si všechny body. Za prvé, nenosíš dlouhé rozcuchané vlasy. Ano, ano. V té době měli všichni poustevníci rozcuchané vlasy. Nemáš dlouhý knír ani plnovous. Ano, správně. Dlouhý knír ani plnovous. Nemáš kolem krku růženec korálu. Ano, přesně tak. Nenosíš kolem pasu jelení kůži. Ano, ano. Nemažeš své tělo popelem. Ano. Pak ale někdo namítl. Všechny tyto otázky už někdo vznesl. Kdykoliv se ho lidé ptají na tyto věci, on se usmívá a říká, nelíbí se mi to, Pokud vám se to líbí, prosím, nehádám se s vámi. Dělejte to, pokud se vám to líbí. Jak se můžeme přijít o něčem, co nedělá? Najděme něco špatného na jeho učení a praktikování. Dobře, zahoď to. Uděláme nový seznam. Co učí a co praktikuje? Učí o šíle, morálce a praktikuje morálku. Jak se o tomhle můžeme dohadovat? Morálka je skvělá. Pokud někdo žije morálním životem a učí druhé žít morálním životem, nemůžeme se o tom přít. Co dalšího? Učí samádhi. Co je samádhi? Ovládnutí mysli. Ovládnutí mysli? Zkouším to už tolik let a stále nedokážu ovládnout svou mysl. Jestliže někdo má techniku, která vás udělá mistry vaší mysli, je to úžasné. Jak s tímhle můžeme bojovat? Ne, co dalšího? Učí paňu. Co je paňa? Proces, díky kterému odejdou všechny nečistoty mysli. Nečistoty odejdou? Ani trocha mých nečistot neodešla. Jestliže odcházejí nečistoty, úžasné. Jak můžeme tomuto bodu oponovat? To ne, co dalšího? Už nic. O ničem jiném už nemluví. Říká, učím a praktikuji jen šílu, samádhi a paňu. Všechno ostatní, vaše víra, vaše dogmata, vaše filozofie, to jde mimo mě. Nemám s nimi co dočinění. Dělejte, co se vám líbí. Ale tyto tři jsou důležité. Jsou podstatou dhammy. Odešli, protože nemohli argumentovat. Ale něco by se přeci mělo udělat, aby zastavili jeho kázání. A osvědčený způsob je najít nějaký skandál. Pokud se žádný skandál nenajde, tak ho vytvořit. A jaký skandál může mít mnich? Mohou se ho týkat jen dva druhy skandálu. Peníze nebo ženy. Nemůžeme vytvořit skandál kvůli penězům, protože opustil světský život a s ním i všechen luxus, který měl jako princ a nic nevlastní. Ale ženy, ano, s tím by se dalo něco dělat, protože dhammu se k němu přichází učit jak muži, tak i ženy. Tak navedli jednu krásnou mladou dívku, vždy večer přišla do Buddhova ašrámu, nápadně nalíčená, s načesanými vlasy a spala pod stromem. Ráno odcházela s rozpuštěnými vlasy a prohlašovala, strávila jsem nádhernou noc se Sammana Gotamou. Nádhernou noc. Lidé to slyšeli. Co se stalo? O čem to mluví? 2 dny, 3 dny, 7 dní. A pak přestala. Asi za 8 měsíců se konalo velké shromáždění, kde Buddha učil dhammu. Sešel se tam velký počet jeho stoupenců. Byl tam i vládce země, král Pasenádi, generál i ministerský předseda. Byl tam Anatha Pindika, matka Vyšáka, velké shromáždění. Přišla tam i ta dívka. Dala si na břicho kousek dřeva, převázala ho nějakým provázkem a schovala pod šaty. Pak přišla a křičela a nadávala. O ty oholená hlavo, když ty nic nemáš pro své budoucí dítě, požádej alespoň ty bohaté lidi, své stoupence. Mohli by pro něj něco udělat. Všichni byli jak uhranutí. Co to říká? Proč o Buddhovi takto mluví? Buddha se jen usmál. Pouze láska. Pouze soucit. Mé dítě, ty znáš pravdu o tom, co říkáš. Já znám pravdu o tom, co říkáš. Pouze láska. Pouze soucit. Bylo by pro něj bývalo velmi snadné říct vladaři, který byl jeho velkým oddaným, ona lže, usekněte jí hlavu. Usekli by jí hlavu, ale pak by Buddha nebyl Buddhou. Pouze soucit. Tyto vibrace soucitu začaly působit a ona znervózněla. Provázek se uvolnil a kus dřeva vypadl. Dhamma funguje. Byl úspěšný díky klidu své mysli, harmonii a míru, ne díky hádkám. Sváry a hádky nikdy nic nevyřeší. To praktikoval ve svém životě, v každé situaci, která nastala. Vždy udržoval klidnou, pokojnou, čistou a harmonickou mysl pro své dobro a pro dobro všech. ještě jedna událost. Jeden starý brahmín byl na Buddhu velmi rozhněvaný. Buddha učí něco, co je úplně proti našemu náboženství. Členové mé vlastní rodiny, mí synové a snachy, všichni přestali vykonávat naše rituály, obřady a ceremonie. Jen sedí v rohu a zabývají se svým dechem a pocity. Co to dělají? On zničí celé naše náboženství. Musí mít a rozbít mu lebku. To je jediný způsob, jak zastavit jeho učení. A velmi rozčílený šel za Buddhou. Šel k němu a křičel a nadával. Když ho Buddha spatřil, říká: starý muži, znáš se být velmi rozčílený. Pojď, posaď se, promluvíme si o tvém problému. Starý muž se však rozhodl, nepustím se s ním do žádné diskuze, protože je to velice chytrý člověk. Ve chvíli, kdy s ním začnu diskutovat, můj vztek zmizí. Pokud můj vztek zmizí, nebudu mu moci rozbít hlavu. Musím se udržovat ve své zlosti. A tak přicházel blíž a blíž a bez ustání nadával. Buddha mu povídá: starý muži, jen mi odpověz na jednu otázku. Přichází k tobě někdy návštěvy? Ano, do mého domu přichází mnoho hostů. Co to má s tím co dělat? Řekni mi, mohli by ti někteří hosté přinést dar? Ano, samozřejmě, někteří hosté přinášejí dary. Jakou to má souvislost s tebou? Řekněme, že ti host přinese dar a ty ho nepřijmeš. Co se pak stane? Co se stane? Dar zůstane tomu, kdo ho přinesl. Přesně to ti chci říct, starý muži. Přišel jsi ke mně jako host. Přinesl jsi všechny tyto dary svého hněvu a nadávek. A já je nepřijímám. Zůstávají tobě. Jsou tvým vlastnictvím, ne mým. Starý brahmín byl velmi inteligentní člověk. Jen jemný závěs nevědomosti mu nedovoloval porozumět pravdě. Závěs se nyní zvedl a on začal rozumět. Celý život nám lidé přinášejí dary. Dárek jedné nadávky a my dáme nazpět 10 dárků. Přinesou 10 dárků a my vrátíme 100 dárků. Pořád si vyměňujeme tyto dárky. Ty buď nešťastný, já budu nešťastný. Buddho Gotamo, jak ses naučil tuto techniku, že nepřijímá žádné dary? Sedni si, starý muži, sedni si, zavři oči, pozoruj svůj dech, pozoruj pocity. Musíš pozorovat sám sebe. Pokud nebudeš pozorovat sám sebe, nemůžeš se toho problému zbavit. To je velký problém pro každého. Tento muž, Bharadvaja, začal praktikovat a postupně se stal arhatem, plně osvíceným člověkem, a po celý zbytek svého života sloužil lidem. Celá technika je taková, dokud se nenaučíte zůstávat vyrovnaní v hloubce mysli, tam, kde jsou pocity, nemůžete očekávat ty správné výsledky. Když pracujete správně, pozorujete pocity a zůstáváte vyrovnaní, výsledky se dostaví. Cokoliv, co se děje okolo vás, se projeví jako nějaký pocit uvnitř těla, příjemný nebo nepříjemný. Pokud zůstanete vyrovnaní k těmto pocitům, pak jakékoliv rozhodnutí, které uděláte, je správné rozhodnutí. Jakýkoliv čin, který uděláte, je správný čin. Neznamená to, že z vás technika dělá netečné, pasivní, líné lidi. Udělá z vás naopak velmi aktivní lidi. Není to tak, že já jsem teď meditující vypasaný, ať kdokoliv přijde a krájí mě jako zeleninu. Mně je to jedno. Ne, ne. Budete plný života, aktivního života. Odejde jen život reakcí. Reakce jsou vždy plné negativity, plné utrpení. Nyní tu bude akce. Činy a činy budou pozitivní. Dobré pro vás a dobré pro druhé. To je ta změna. Mnohokrát budete muset udělat nebo říct něco velmi důrazně. Ale hluboko uvnitř bude vaše mysl plná lásky, plná soucitu. Kdykoliv je to nutné, je třeba jednat důrazně. Například dítě běží k ohni nebo k jedovatému hadovi. Pro dítě je to jen nějaká nová hračka. To nemůžete dovolit. Použijete všechnu svoji sílu a dítě zadržíte. Dítě bude plakat, nebude se mu to líbit. Ale vy ho musíte zadržet. Necítíte vůči tomu dítěti žádnou zlost. jen soucit, jen dobrou vůli. Chcete ho ochránit, pomoci mu. Ale musíte použít sílu. Když bude někdo silnější, útočník napadat a zraňovat slabšího, a vy řeknete, já jsem meditující vypasaný, mě se to netýká, trpí kvůli svým vlastním karmám. Ne, to vás dhamma učit nebude. Měli byste velmi důrazně zakročit a zamezit útočníkovi v jeho špatném jednání. Pokud nejste meditující vypasaný, pak proti útočníkovi také velmi důrazně zakročíte. Ale budete nejspíš cítit soucit s obětí, s tím slabším a zlost nebo nenávist vůči útočníkovi. Teď je to jiné. Máte soucit s tím, kdo je slabý, ale ještě víc soucitu máte s útočníkem. Je tak plný nevědomosti, neví, co dělá, neubližuje jen této slabší osobě, ubližuje také sám sobě. Vytváří tolik negativity, tolik zášti a tím ubližuje sám sobě. Nerozumí a je tak nevědomý, že nerozumí jemné řeči. Musíte použít hrubou řeč. To je jediné, ono rozumí. Musíte zakročit rázně, velmi rázně, ale plný lásky, plný soucitu. Nejdříve musíte prozkoumat sami sebe. Kdykoliv musíte takto rázně jednat, musíte nejprve prozkoumat sami sebe. Toto jsou pocity, které právě zažívám v důsledku této vnější situace. Vnímám tyto pocity a nereaguji na ně. A vůči této osobě, proti které se chystám zakročit, cítím soucit, nic než soucit. Potom ano, tato technika vám začala pomáhat. To dokládá spoustu případů ze života mého učitele Sayadži Ubakina. Dokázal být velmi přísný. Někdy ti, kteří ho moc neznali, měli dokonce pochybnosti, co je to za učitele vypasany, když tak hlasitě křičí, jak je to možné. Ale nám, kteří jsme ho znali blíže, to bylo jasné. Když křičel, nebyla v tom ani stopa hněvu a přesto se zdálo, že je velmi rozlobený. Hluboko uvnitř však byla jen láska, jen soucit. Samozřejmě, byl velmi přísný autoritář. Jak ve svém vládním úřadu, tak v meditačním centru. Každý student musel pracovat podle pravidel, která v centru platila. Konec konců, účel, kvůli kterému lidi přicházeli do centra, bylo učit se dhammu a rozvíjet se v dhammě. Když někdo nepracoval řádně, pak to nemělo smysl. Proto býval někdy velmi přísný. Byly tam meditační cely. Když někdo vyšel ze své meditační cely ven a začal se procházet kolem, můj učitel se zeptal, co to děláte? A student se vymlouval, pane, stalo se to a to. Stalo se ono a já jsem potřeboval vyjít ze své cely. Dobře, jdu zpátky. Po nějaké době zase vyšel. Co se stalo? A znovu nějaká výmluva. Když jsme zjistili, že ten člověk nepracuje podle pravidel, Sayadži, když jsme pak seděli v hale, mi řekl, Goenko, musím na tuto osobu použít silnější slova. Jdu dolů. Cely byly asi 5 nebo 6 schodů níže než hala. Jde dolů, klepe na dveře a křičí. A to je křik velkého mistra vypasany. Je to jako zemětřesení. Celé vypasana centrum se začíná třást. Jak vyjde zpátky, ty 4 nebo 5 schodů, usmívá se a směje se. Goenko, já jsem na toho člověka křičel, já jsem tak křičel. Ale co to bylo za křik? Plný lásky, plný soucitu. Mnohokrát v životě se musíte nesnadno rozhodovat, protože někdo prostě jiné řeči nerozumí. Učiňte tato nesnadná rozhodnutí, ale vždy s láskou, vždy se soucitem, s dobrou vůlí. Pokud by tam byla jen stopa zášti, začínáte ubližovat sami sobě, tak potom nemůžete pomoci druhým. Pokud neumíte pomoci sami sobě, nemůžete pomoci nikomu jinému. Nejdříve musíte pomoci sami sobě. Musíte být silní, abyste pomohli slabému. Pokud jste chromí, nemůžete podepřít jiného chromého. Pokud jste slepí, nemůžete ukázat cestu jinému slepému. Nejdříve pořádně uzdravte sami sebe. Pomozte nejdříve sobě a teprve potom můžete začít pomáhat druhým. Buddha řekl, na tomto světě jsou 4 druhy lidí. Jedna skupina lidí běží z temnoty do temnoty. Další skupina utíká ze světla do temnoty. Třetí skupina lidí běží z temnoty do světla a čtvrtá skupina běží ze světla do světla. Nikdy nekázal nic o mysticismu.
Svakhatu bhagavata dhammu.
Učení musí být jasné, takže kdykoliv řekl něco, co mohli lidé pochopit různými způsoby, i hned to vysvětlil, co je temnota, co je světlo, jak může člověk běžet od jednoho k druhému. První skupina z temnoty do temnoty. Někdo je plný utrpení, trpí různými způsoby, po zdravotní stránce, po finanční, rodinné nebo společenské stránce, všude kolem jen utrpení, samé utrpení. To je temnota, život v temnotě. Není v něm ani kousek štěstí a současně tento člověk nevytváří nic než hněv a nenávist. Jsem v této situaci kvůli tomu a tomu, ten a ten za to může, hněv vůči tomu a tomu, nenávist, zášť. Temnota už je tady a člověk dál sází semínka temnoty. Utrpení už je tady a člověk dál sází semínka utrpení. Ta zloba, nenávist a zášť nepřinesou nic než utrpení. Takže budoucnost takového člověka bude také plná utrpení. Přítomnost je utrpení a budoucnost je utrpení. Přítomnost je temnota a budoucnost je temnota. Druhá skupina běží ze světla do temnoty. Světlo, člověk je docela šťastný po finanční stránce, rodinné stránce, je zdravý, má dobré postavení ve společnosti, ale žije jako posedlý, egoistickým životem, sobeckým životem, nenávidí všechny kolem, všichni jsou k ničemu, já jsem chytrý a schopný a proto jsem tak šťastný, mám spoustu peněz, dobré postavení a moc. Nenávidí ostatní. Teď je šťastný, díky dobré karmě z minulosti se mu daří a je obklopen příjemnými věcmi. Ale současně každým okamžikem sází semínko utrpení. Takže tento člověk utíká ze světla do temnoty. Ve třetí skupině jsou na tom lidé podobně jako v té první. Všude kolem je utrpení, ale uvnitř je moudrost. Člověk se usmívá. Toto utrpení přišlo kvůli nějaké špatné karmě z minulosti. Nechte mě vyrovnat mé účty. Pokračuji v praktikování vipassany. Aniča, aniča. Zdá se, že příčinou mého utrpení je tato osoba, ale ve skutečnosti opravdovou příčinou mého trápení není. Je jen jeho nositelem, jeho prostředníkem. Moje trápení muselo přijít ať už prostřednictvím této nebo nějaké jiné osoby. Takže člověk cítí k této osobě jen lásku a soucit. Sází semínko lásky a soucitu. Teď je tu spousta temnoty, ale budoucnost přinese světlo. Dříve nebo později temnota odejde a pak přijde už jen světlo. Semínko, které teď člověk sází, je semínkem světla. Přinese světlo, štěstí. A čtvrtá skupina, ze světla do světla. Člověk je ve velmi příznivé životní situaci, po finanční stránce, zdravotní stránce, společenské stránce, rodinné stránce. Ale má také moudrost. To všechno je jen díky dobrým karmám z minulosti. Ale jakkoliv dobré jsou tyto karmy, nejsou věčné. Plod není věčný. Jednoho dne skončí. Takže teď, v tom, co nyní dělám, musím všechny ty peníze, postavení, sílu, životní úroveň, které mám, využít pro dobro druhých. Musím se postarat o své zajištění, o zajištění těch, kteří na mě závislí, ale potom se musím snažit o dobro ostatních. Takže po celou dobu vytváří lásku, soucit, ochotu, dobrou vůli. Všechny jeho činy, slovní, tělesné, duševní, jsou pro dobro druhých. Sází semínka světla, ze světla běží ke světlu, ze štěstí běží směrem ke štěstí. Neměli bychom zůstávat v první nebo druhé skupině. Musíme zůstat ve třetí nebo ve čtvrté. Jestli ve třetí nebo ve čtvrté, to si nemůžeme vybrat. Někdy bude život plný temnoty kvůli minulým karmám, jindy bude život plný světla díky minulým karmám. To si nemůžeme vybrat. ale jsme pány přítomné karmy. Buddha řekl:
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Vy jste svými vlastními pány, nikdo jiný. A vy jste pány své budoucnosti, nikdo jiný. Cokoliv se stalo v minulosti, stalo se. Ale teď byste neměli vytvořit už ani jedinou sangháru, která vám přinese utrpení. Jste svými vlastními pány. Buďte pány přítomnosti. Budoucnost není ničím jiným než dítětem přítomnosti. Pokud jste mistry své přítomnosti, pokud je vaše přítomnost plná dhammy, pak budoucnost bude automaticky plná štěstí. V budoucnosti nebude žádná temnota. Rozvíjejte tuto vládu nad přítomným okamžikem. To je vipassana. Buďte pány přítomného okamžiku. V tomto okamžiku jsem svým vlastním pánem. Nezasadím už žádné semínko utrpení. Nezasadím už jediné semínko temnoty. Budu sázet jen semínka světla, semínka štěstí, která jsou dobrá pro mě a dobrá pro ostatní. Dbejte, abyste praktikovali řádně. Dobré výsledky se zákonitě dostaví. Pochopte správně tuto techniku. Během tohoto jednoho dne, který vám zbývá k vážné práci, se zbavte co nejvíce nečistot a upevněte se v technice. Musíte si být vědomi pocitů a zůstávat k ním vyrovnaní. Vnímat pocity a být vyrovnaní vůči pocitům. Zbytek ponechte dhamně. Výsledky budou dobré. Rozvíjejte se v dhamně. Dhamma je tak nádherná, tak úžasná. Kéž všichni získáte ty nejlepší plody dhammy. Kéž se všichni těšíte ze skutečného štěstí, skutečného míru, skutečné harmonie.
Mangalam.